kriju morske dubine. Da li je podvodni svijet privlačniji od ovog na kopnu? Zapitamo li se ponekad koliko znamo o ribama i drugim živim bićima pod vodom? Kakav je osjećaj kada se susretnu pogledi čovjeka i ajkule? A prije svih tih pitanja, koliko je važno da ste smjeli i odvažni i da pratite svoje srce u odabiru profesije. Ja sam Aida Đugum i u novom podcastu Glaso mladih dovodim vam jednog nevjerovatnog gosta koji ruši stereotipe i o naučnicima i o bosancima, saznaćete i kako spavaju ajkule. Noć je, negdje ste na dnu mora, mulje, ronite, tihi ste, pritajili ste se jer svaki vaš potez je važan. Ne, nije to san niti scena iz krimi ili akcijskog filma u kojem ste lovaca nestalo blago ili ste pošli u krivolov. Ne, to nije ni scena iz filma Mračna plima u kojoj se Oskarovka Halle Berry priprema da zapleše sa ajkulama. Ples sa ajkulama. Strah me je i kad pomislim na to. Nestrpljivi, već lupkaju nogom. Idemo ponovo. Noć je, negdje ste na dnu mora, mulje, ronite, tihi ste, pritajili ste se, jer svaki vaš potez je važan. Važan je jer istražujete. Bitno je da razumijete ponašanje i navike ajkula i raža. Kakva su njihova staništa, šta znače za ekosistem, kakve su, da li su sve ajkule opasne, kako ih zaštititi od ljudi. Da, dobro ste čuli, od ljudi. Takav radni zadatak ima jedan mladić iz Bosne i Hercegovine, nagrađivani naučnik, autor 70 radova, predavač, podvodni istraživač, rov pilot i padobranac. Njegove studije bazirane su na boljem razumijevanju utjecaja zagađenja na razvoj bolesti morskih pasa i raža. On je Andrej Gajić, koji je iz rodnog Jajca, odrastanja u Bugojnu, mnogobrojni selidbi, preko studija u Sarajevu, dospio do vodećeg naučnika pri National Geographicu i Discovery Channelu. Osnivač je i direktor Charlab Adria, Centra za marinsku i slatkovodnu biologiju, te nosilac UNESCO fellowshipa. On je također dobitnik 10 nagrada i priznanja, a National Geographic svrstao ga je među 15 najutjecajnijih naučnika svijeta mlađih od 30 godina. Sad on ima više, 31 mislim, ali to ne mijenja ništa, jer njegova biografija je već dobrano ispisana zanimljivim sadržajem i uspjehom. Kad neko kaže naučnik, odmah pomisliš eto nekog u laboratoriju u bijelom mantilu. Ali ti rušiš taj stereotip, tvoje radno djelo je vrlo često ronilačko. Drugi je da nema baš mnogo bosanaca u ovom poslu, ali ja te neću pitati šta je momka iz kontinentalne Bosne ponukalo da postane ihtiolog. Ali ću te pitati za ajkule i raže. Prvo to, jer me to mnogo zanima, kakav je osjećaj kad pogledaš ajkulu u oči?
Najljepši osjećaj nosi u sebi neko veliko strano poštovanje, uzbuđenje, strah i sve nekako pomješane emocije, ali vam pomogne da razumijete životinju s kojom radite, da vidite da i ona baš kao jeli sisar ima svoj karakter, da je svaka drugačija i često kada se govori o ronjenju, pogotovo sa krupnim morskim psima, nemoguće naći neke paralele koje će vam pomoći kako da se ponašate, baš iz razloga što je svaki od njih posebna individua i tu shvatite koliko je životinja kao takva ugrožena u biti, vodi koliko ona dobro osjeća strah, znanstvene spoznaje koje imamo, pokušavamo da usmjerimo u pravcu, da kažem, da se probudi, ne samo empatija, već odgovornost koju moramo imati ka živom svijetu, a ona se najbolje očituje kada se zaista vidite u oči, sa životinjom, ili možda još bolje rečeno kada vidite stotine hiljada ubijenih životinja koje plivaju morem odbačene jer su ulovljene slučajno. Na stotine hiljada života ugušena samo zato što se našla u pogrešno vrijeme na pogrešno mjesto. I to je strahota s kojom se mi svakodnevno suočavamo i koju mi svjedočimo kao normalnu pojavu društva, a ne bi smjela to biti. Narušavajući tako ekosisteme, bojim se da mnoge vrste više nećemo moći pogledati oči, pa to je pitanje. Može, nažalost, izgubiti čak svoje smisao, što bi tragično bilo za čitave vrlo krhke ekosisteme mora koje danas imamo.
Čitala sam ljetos nakon napada ajkule u Hurgadi,
savjete ako vas ajkula napadne kako da se ponašate, pa neki kažu treba je gledati u oči, neki kažu treba se praviti mrta, to šta ti radiš kad se sretneš s ajkulom.
Oni to ovako kažem ljudima kad me pitaju šta da uradim ako mi dođe velik morski pas na plaži, pomoli se, to jedino preostane da uradiš. Suštinski napadi morskih pasa su nešto što se nažalost dešava i što se nažalost dešavati, jel tako? Mi se sve više preklapamo sa njihovim staništem, svojim aktivnostima, urbanizacijom, ekspanzijom turizma, razvojem podvodnih aktivnosti itd. se sve više preklapamo s tom njihovom nišom i što rezultira naravno onim najružnijim, najneželjenijim kontaktima s tim da to nešto što se jako rijetko dešava u znanosti i od nekih 500 vrsta ajkula koje danas opisane, ni svega 25-6 uopšte odgovorno ikad za napade na čovjeka, ostale su potpuno bezopasne. Tako da trebamo i to imati u vidu kada govorimo o napadima i većina njih čak može umrijeti od srčanog zastoja kad se uhvati na ulicu da se prepadne. Tako da nije uvijek nešto ajkula što će napasti, će pojesti čovjeka na prvu, nešto je sasvim drugačije u svijetu znanosti, u svijetu prirode koju čovjek zna čisto iz onih blockbustera, ne iz pravih spoznaja. Koji je taj strah koji su razgledali reklame, filmovi, nam je nekako urođena misla kad pomislimo o ajkuli, što u mojoj glavi totalno nešto drugačije kao znanstvenik koji se tim bavi. Kada se dođe do susreta, u suštini ne postoje neka načelo savjeta koji bi bilo znanstveno opravdan, izuzev onih da se ne treba lupat po površini vode i on je logičan, jer ta životinja može misliti da je povrijeđeno nešto, pa će li tako napasti. Neki nagli pokret isto naravno nisu pametni zato što životinja to može detektovati i koliko ko može suzbiti strah, to je već stvar treninga koji mi imamo, taj psiho priprema za rad pod vodom je krajnje bitna, čak je bitnija od fizičke spreme, jer životinja može čak da osjeti dobrim dijelom naše, da kažem ovako, tu su vrlo kompleksni fiziološki proces putem elektroreceptora i bočne linije, ali može se reći da osjeti dijelom naše raspoloženje, tako da to su neke stvari, isto tako jarke, neke boje naravno mogu nekad utjecati, ali to nije nikakvo pravilo na samu životinu. Tako da je dosta tu stvari jako individualno i teško je povući neku razumnu, odnosno racionalnu crtu kako bi se ponašao čovjek u toj situaciji. I nas je strah raditi pod uzgledom svaki zaron, me i tekako strah ne zbog ajkule, ne zbog životinja, već zbog samog boravka pod uzgledom koji je iznimno opasan. Tako da je vrlo teško dati znanstveno opravdan savjet, ono sve što pročitamo u 99,9% slučajeva bude, da kažem, notorna glupost.
Možeš li procijeniti koliko istraživanje pod vodom zauzima vremena tvog i kako se premaš za ulazak u vodu? Evo rekao si da ti treba i koncentracije i ostalo, već si se dotakao toga.
Podvodni angažman boravka mog pod vodom, ne slanja ovih ronilica ili podmornica, predstavlja otprilike možda 10%, 15% sveukupnog rada i taj monitoring populacija. Ja bih volio da to bude nekih 40%, 30%, ali trenutno je nemoguće to stvariti jer je većina posla bazirana u suštini na monitoringu ribarstva i tog komercijalnog ribolova, jedinki koji se tu uhvate i pokušaje da njih inkubiramo, spasimo, ako su mrtve uzmemo uzorke da možemo uraditi detaljna patološka, toksikološka, parazitološka istraživanja koja su od presudnog značaja za neke buduće mjere zaštite, a priprema za sam rad pod vodom je iznimno složena. Ja se najčešće radi u kasnim noćnim satima zbog dinamike samih morskih ekosistema i zbog vrlo loše vidljivosti, evo mi ovdje u Valoni isto imamo jako lošu vidljivost čitave godine zbog muljevito piskovitih ovih zamuljenih pjesaka gdje su ta staništa kojima se mi najviše bavimo, tako da vi tu ronite uglavnom sami, provodite jako dugo vremena na dnu, pa nekad vam treba i vrijeme za izlazak malo duže, morate da pazite na niz stvari za svoju sigurnost pod vodom, dok trebate ili tako uzeti uzorak i fotografisati, pokušati naći trag gdje je životinja bila, ako se radi recimo o nekim mražavama koje su tu jako česte i kote se, do pronalaska jedinke, pokušaja njenog pregleda, uzimanja karaktera koji se nam označava, nekad čak životinja dozvoli da mi nju izmerimo pod vodom bez neke, da kažem, pretjerani, odnosno u nekoj zero stres pristupu koji imamo, tako da je taj sam rad vrlo zahtjevan i zahtjeva vrlo, vrlo kvalitetnu i preciznu logističku pripremu koju često, nažalost, pogotovo u radu, recimo na Balkanu, nije moguće sprovesti zato što taj rad ovisi od velikog broja partnera i onda čovjek nije taj koji je, nažalost, odgovoran jedini za neki uspjeh rada.
Gdje si do sada sve istraživao? Gdje je najopasnije za ljude, a gdje su ajkule najugroženije?
Ajkule su najugroženije svugdje, nažalost. recimo Mediteranu imamo preko pola ukupnog diverziteta, gotovo na rubu opstanka, odnosno na rubu izumiranja, što su alarmantne podaci o nestankom pojedinih vrsta koje su mezopredatori, koji su apeksni predatori, koji kontrolišu i upravljaju lance mrežama ishrane, koji upravljaju osjetljivim ekosistemima mora, njihov nestanak bi učinio vrlo vjerovatno tako drastične promjene da mi se ne usudimo ni špekulisati u tom pravcu, koje bi se, da kažem, pogubno odrazile na dio civilizacije koji je ovisio o moru kao resursu, a to je 80% društva, to je veliki broj. Nažalost, nemamo to stanište koje nije zagađeno, nemamo to stanište gdje nema plastike i oni remote areas, ako nekad čujete po dokumentarcima, to je jako lijepo ovako kako gledate na snimku, ali tu u prirodi, nažalost, više ne postoji. Društvo je došlo do tog segmenta kad gdje god da odijete ima tragova, kontaminacije, odnosno nanoplastiku možete naći u Marijanskoj brazi na preko 10.000 metara dubine, u Mediteranu na bilo kojoj dubini na 2-3 km kad spustite rovi, naćete plastiku, naćete smeće, bilo gdje u otvorenoj vodi. Nije more ona neka kristalna voda koja može primiti neograničeno pritiska. Pa da ne govorimo o ribarstvu, o nekontrolisanom ribarstvu i drugim tim aspektima, dok ljudi mogu biti ugroženi od strane bilo kojeg morskog organizma tek u onom malom dijelu priobalnih tih staništa gdje dolazi uopšte do tog, da kažem, preklapanja. Tu su najčešće ona tropska gdje su takvi, gdje su oni ekosistemi sa najvećom produkcijom vrlo plitko i gdje ljudima najinteresantnija interakcija. Tako da pogledamo neku statistiku, tako 100 miliona jedinki se ubije godišnje, to se procjenjuje, a većini njih treba 7-8, 30 godina da dostignu polnu zrelost, pa nekom vrlo, vrlo prostom matematikom možemo shvatiti da, nažalost, na većini mjesta, ukoliko se ovi trendovi nastave, doći do potpunog nestanka pojedinih ili lokalnih populacija ili čak metapopulacija na nekom makroregionalnom planu.
Osim ajkula, istražuješ i raže. Ja evo slabo znam o ražama. Šta bi ti rekao o njima?
Isto kao i ajkule, prije svega vrlo znatiženje životinje. Za razliku od ajkula malo su manje plašljive. Ajkule su dosta plašljive, jako teško bude raditi sa njima. Dok raža je manje plašljiva, često dozvoli i blizak pristup i kontakt i analizu pod vodom. I naš susret je daleko, daleko češće recimo sa ražama nego sa ajkulama, pogotovo u Mediteranu smo svega par puta vidjeli na terenu.
Kako spavaju ajkule? To zanima moju koleginicu Sabinu, a obećala sam da ću pitati.
Prije što kažemo kako spavaju, treba prvo da se definiše šta znači spavati, jel tako? Za nas je spavanje, kad legnemo pa se sutra probudimo odmor, najčešće, ili malo, kako ko. Ali za morskog psa spavanje je nešto potpuno drugačije. On ima periode odmaranja pojedinih dijelova moždanih hemisfera. Isto su krajnje kompleksni procesi, no mogu se vrlo lijepo svesti da jedan dio mozga odmara, dok je drugi dio mozga u perfektno pripravnom stanju, da on zamijeni svaki, zavisi od vrste 8, 12, 16 sati, zamijeni te strane koje su aktivne, da bi se dio centralnog nervnog sistema mogao odmoriti, jer mu je neophodan odmor. Tako da u biti, on kao životinja nema one periode, velika većina vrsta, neke čak imaju, nema one periode u kojima će on da leži na dnu nepomično, pa će doslovno kao da spava, ko što imaju košlje ribe. Da mi kad onimo često vidimo onako rato riba doslovno u nekom transu, da to morski psi najčešće nemaju. Ali trebamo isto biti svjesni da postoji da diverzitet morskih pasa je jako veliki, da oni međusobno nisu toliko srodni. Pa ja često podvučem crtu na nivou klase, kad posmatramo morske pse, koji su ljudima sve morski pas, oni se međusobno razlikuju identično kako se razlikuje recimo slon, majmun, miš, delfin i recimo medvjed. E sad su za nas to neke skroz drugačije skupine zbog njihovog morfološkog, zbog njihovog fenotipa i to, ali isto tako i kod morskih pasa. Oni žive u kompletno drugačijim staništima, često nemaju mnogo zajedničkih osobina, neki mogu biti mjesečno toplokrvni, neki imaju placentu baš kao sisar, neki legu jaja i od njihovog života i svega upravo i zavisi odgovor na to i na mnoga druga pitanja.
Da li se tebi ostvario dječački san i da li je na javi bolje nego što si zamišljao?
Ja sam uvijek maštao da se bavim ovim poslom, ne blizu segmentu koji sad radim. Jesam, mogu reći da sam zadovoljan. Jako sam zadovoljan, hvala Bogu, svim što sam napravio i što sam uložio sve ove godine. I ono što smatram jedinim pravim uspjehom će biti da vidimo neke efektivne promjene zaista u tom okolišu. Ja nisam onaj komercijalni znanstvenik kojem je bitno da ja sad nekim mažem radovima, diplomama i to. Meni je bitno da moj rad rezultira ili promjenom svijesti na nekom malo većem regionalnom nivou ili nekim konkretnim pomakom u stanju ekosistema. Sve drugo je u biti ono što gradi čovjek u ego, a to nije rezultat koji je ono srž posla, tako da treba mi još vremena da vidim koliko sam ja uspio svojim namjerama, ali mislim, nadam se nekako da jesam i to je ono što mi daje snagu da idem dalje.
Sve vrijeme se vraćaš na ekologiju, čovjek utiče na sve klimatske promjene, pa kako klimatske promjene utiču na podvodni svijet?
Utiču drastično. Zato možemo vidjeti veliki broj novih vrsta, evo da počnemo recimo od lasepsijskih migranata koji dolaze iz Crvenog mora u Mediteran, pa većim brojem u Jadran, pošto te neke promjene čak i u minornim za nas, da kažem, mjernim jedinicama mogu uzrokovati vrlo, vrlo jake promjene na nivou ekosistema koji su na temperaturu, pogotovo krajnje osjetljivi. Nezgodno je vršiti predikcije šta se može desiti. Recimo, moj kolega klimatolog nedavno imao jedno lijepo predavanje, pa smo diskutovali skupa nakon toga da bi mogao, recimo, da bi Crveno more moglo jednim svojim dijelom doslovno se spržiti u budućnosti, a da bi dio Mediterana mogao postati pogotovo sjevernije tropsko more u nekom, da kažem, scenariju, što je strašno zabrinjavajuće, ali kad nekako zvuči kao science fiction, ali to u biti kad malo samo pogleda situacija zadnjih 20-30 godina, u biti nije čak ne science fiction, to je nešto što nas moglo dočekati, nešto na što mi vrlo slabo utičemo, ne samo klimatske promjene. Ima tu mnogo gorih problema nego što su klimatske promjene u okolišu. Problem je ono što čovjek dok razgovara o tim problemima, eto, klimatskim promjenama, one su onako, da kažem, aktualna tema. Mi imamo još uvijek veliki broj, čak i oni koji su decision makers, jel, koji u biti trebaju na osnovu mojih rezultata brojnih kolega boljih od mene, donijeti neke politike koje se bore protiv toga. Mi još imamo problem da mi ubjeđujemo se da li postoji takva stvar, da li postoji neko zagađenje, neke prijetnje. I to je poražavajuće. Dok mi u biti razgovaramo kakvi će biti efekti, da li će biti, ti se efekti dešavaju, on se dešavaju dok nas dvoje, evo sad imamo ovaj razgovor. Da. I poražavajuće je to da naučna zajednica toliko kaska za rješavanjem tih problema, jer bojim se da možemo doći u situaciju kad ih je više nemoguće riješiti na pravi način, kad je ta mitigacija postane besmislena, a ja mislim na osnovu to svega što ja radim u svojoj oblasti, da zaista možemo doći u takvu situaciju i da je to nešto, jer čovječanstvo često, nauka upozorava često, ali...
To je moje sljedeće pitanje. To je bilo sljedeće pitanje, pretpostavljam da se kroz nauku pokušavaju naći rješenja za zaustavljanje zagađenja, pa me zanima koliko ste uspješni u tome.
Ja ne bih mogao reći da sam ja uspješan nikako.
Pošto nisam mislila ti kao jedinka, nego nauka generalno.
Nauka mislim da nije ne blizu dovoljno uspješna koliko bi morala, ne trebala, već morala biti, barem po mom mišljenju, mislim da je situacija... svjedočim, jel, sa svojim svakodnevnim radom svjedočim da je situacija daleko zbiljnija nego što se čak to govori. I recimo često puta na našim sastancima, eto baš spomenuli se za National Geographic i brojnim panelima koje smo u Sjedinjenim Državama držali, često puta smo pokušali naglasiti koliko je ta situacija zaista ozbiljna, ali to je nešto što kod nas, ono ja zovem šibica sindrom, to je neki termin koji sam ja sebi sam stvorio da lakše objasnim. Ljudi se zapale tom temom, nakon nekog predavanja ljudi se zabrinu, oni su automatski istraživači, znanstvenici, aktivisti, shvatili su problematiku, radit će, jer zaista jedna jedinka može da rije mnogo doprinese svojim ponašanjem, ne samo borbi protiv klimatskih promjena, može doprinijeti i zaštite vrsta, može doprinijeti zaštite morskih pasa u Mediteranu, čovjek u Banja Luci koji živi, ako on to nije svjestan, ali ti su ekosistemi krajnje povezani. No, ta šibica izgori brzo. I to ljudi nekako preplavljeni, jel, da kažem, danas je život. Da, danas je svakodnevica, nažalost, sumorna, vijesti koje se plasiraju su najčešće negativne, sve što nas okružuje većinom je negativno, ljudi su negativni i onda naravno ta borba za opstankom jednog običnog čovjeka proguta te probleme, dok s druge strane onaj koji se ne mora boriti da opstane, najčešće se ne zanima s tim, on se zanima trenutnim užicima, što je problem civilizacije, kako postoji, ako čitamo istoriju, bit će vam vrlo jasno da je to tako, od kako postoji čovjek, nije to ništa novo.
šačica vlada uvijek.
Da, i motivi su isti, nažalost. To što imamo više informacija, tehnologije, nije mnogo promijenilo onu srž čovjeka, nažalost. Čak možda je malo i na drugu stranu okrenulo. Ne znam da li će se na vrijeme promijeniti.
E, ne znam, ali treba se govoriti o tome. Kako izgleda tvoj posao u National Geographicu, a kako u Discoveryu i šta je konkretno zadatak u Discoveryu?
Ja sam u Nacionalnoj geografiji završio ugovor prije nekih 7-8 mjeseci i sada radim čistu evaluaciju projekata, odnosno biram zajedno sa svojim kolegama ko će dobiti grantove od nas po pitanju oblasti kojima ja radim. A po pitanju znanstvenog angažmana vodio sam makroregionalne studije utjecaja zagađenja na razvoj bolesti kod morskih pasa u Mediteranskom moru i to je bio moj primarni zadatak, ali sam imao jako mnogo ugovora. Recimo, radio sam na, evo jedno interesantan podatak, radio sam knjige za učenje engleskog jezika za srednju školu koje su pratile moj život, što privatni, što poslovni, pa su ono kod more lekcija sa mnom učili jezik. Bio sam predavač u mnogo, mnogo država, kao njihov istraživač bio sam također na nekim pozicijama unutar society koje smo odlučivali na koji način da se strategije razvijaju i napreduju. A za Discovery sam radio isključivo mikro i nanoplastiku. Radio sam kvalitativno kvantitativne sastave, a nanoplastike u placentama živorodnih ajkula. Pokušao sam da dokažem kako kroz krvotok nanoplastika cirkuliše i nažalost, na veliku žalost, ali sa svojim timom iz Italije uspio sam da to dokažem. Prije nego što se rodi, mi već imamo ljudsko djelovanje, imamo problem.
A Disney
drži danas sve kanale, drži magazin sa 73% vlasništva, jel tako? To je predržao Fox, pa je kupio Fox, onda smo imali svi ugovore u Foxu, sad smo imali u Disneyu, sve što smo radili za komercijalnu varijantu, odnosno što smo radili vezano za dokumentarce, za snimanja, za predavanja, za magazine, članke, radili smo preko Foxa, odnosno danas preko Disneya, tako da imamo ti neki više ugovora, ali suštinski su to manje više isti posao.
Uh-huh. A fino, zanimljivo.
To zvuči, u biografiji izgleda lijepo.
Izgleda super. Prije toga svega si osnovao Shark Club Adria. Kako ona funkcioniše?
A to je nešto što to za mene predstavlja mene u biti. To je centar koji sam ja osnovao još u srednjoj školi sa svojim kolegom na Malti, pa smo na Malti imali 10 godina zajedno, pa smo se razišli zbog nekih nesuglasica, što me jako pogodilo jer sam bio vrlo istasan emotivan za to. I to je nešto što mi evo ovdje u Albaniji pokušavamo da sad regionalno osposobimo i na čemu je Mina i ja radimo već godinu dana da se pokrene jedan istraživački centar koji će biti neovisan, koji će moći donijeti znanstveno bazirana rješenja za dugoročnu konzervaciju, koji je prepoznat kao takav i od Barcelonske konvencije, te se naimenovan za počasnog ambasadora Mediteranskog mora i prepoznat je od niza drugih, da kažem, bitnih institucija, što govori da ipak ima nade za rezultate koji su isključivo znanstveno zasnovani i koji će pokušati da bez primjesa onih koji finansiraju, bez primjesa politike, odgovore na neka pitanja, onako koliko mi našim kapacitetom možemo. Ja često kažem, možda su moji zaključci vrlo pogrešni i ako jesu, volio bih da neko u budućnosti me čak ukaže na to, eto, mi dajemo sve od sebe, naš skromni tim i naši partneri u inostranstvu da odgovorimo na te izazove i eto, do sad smo bili, hvala Bogu, jako uspješni u tom, dali smo podatke o vrstama koje preko 30 godina nisu viđene u sjevernom Mediteranu, dali smo podatke o njihovim hotelištima, vrstama koje su čak mislili da su lokalno izumrle, tako da ipak se nadam da mi na neki način dajemo vrlo mali doprinos svemu tome.
Možda si dugo već van Bosne i Hercegovine, pa ti je možda teže procijeniti. Koliko su mladi iz BiH smjeli i odlučni da se bave ovako zanimljivim poslom, zanimanjem?
Mogu reći to neko svoje iskustvo. Ja mislim da su kod nas, da ona moja šipica sindrom se odnosi također na studente, zbog njega sam ga i osmislio. Mislim da mladi nemaju dovoljno vjere, nemaju dovoljno volje, nemaju dovoljno ambicije, nemaju dovoljno motivacije. Živimo u jednom društvu koje je vrlo niskih moralnih vrijednosti i mislim da je definicija uspjeha dijametralno suprotna od one što bi ona u suštini trebala biti, barem po mom skromnom mišljenju. I nadalje smatram da upravo takav stil života je doprinio tome da ljudi jednostavno vrlo lako gube motivaciju za bilo čim. I nažalost mislim da te društvene mreže i taj pristup internetu koriste na vrlo pogrešan način, da nisu svjesni njegovog pravog potencijala i toga šta bi im zaista moglo, koliko bi im tom prilika moglo donijeti u životu. Moja sestra predaje na fakultetu u Sjedinjenim Državama i recimo izganjala je sebi stipendije i otišla je tamo, bila je primljena na 9 fakulteta od 10 apliciranih sa punim stipendijama, išla je na na semestar na moru gdje je oplovila svijet putem prvog semestra, gdje je također izganjala sebi kroz stipendije što je aplicirala. I ja sam svoje prve korake upravo tako, jel, radio sam svakakve neke poslove da mogu sebi platiti sat vremena interneta, jer tad kući nije bilo, da mogu naći opciju da volontiram, da neko prepozna interes. Slao sam milijune mailova koji su često bili neodgovoreni, ali nisam odustao. Mislim da ljudi kod nas nakon prva dva se nekako obeshrabri, obeshrabrim se i ja nakon mase stvari, ali bitno je naći tu snagu i nastaviti. I to je nešto što sam primijetio, da mladi mahom nemaju dovoljno. Dozvole da im društvo, sredina, pogotovo loš obrazovni sistem, da im uguše njihovu ambiciju, snove, i to je nešto što ne bi smjelo dozvoliti. To je to.
Šta bi im savjetovao, evo, savjetovao mladima koji te sada slušaju, kako da i oni postanu, recimo, istraživači ajkula, ili kako da istražuju morski svijet?
Nek postanu ono što njih zanima da postanu, ako je to da budu frizer, nek budu dobri frizer, nek ga rade ono s ljubavom, nek ga rade kako treba. I mislim da je to jedini savjet koji bih dao. Mi često imamo mnoge inicijative da gradimo nove lidere, nove mjesece, to često ima i negativan učinak, zato što u startu da čovjek u neki pritisak, nismo mi svi stvoreni da budemo lideri, da budemo znanstvenici, da budemo poduzetnici. Mi smo, trebamo pronaći ono za što smo stvoreni, ono što nas ispunjava, držati se toga, ne odustati od toga. To je po meni, imati vjere dovoljno da ne dozvolimo okolini da uguši. I meni su se smijali godinama dok nisam napravio međunarodne rezultate, kad ja sam sad, je potpuno drugačija situacija, tako će većina ljudi biti.
Kako uspjeti zemlje koja ima 14 km obale da radiš kao istraživač ajkula? I koliko je teško? Da li bi ponovo isti putem pošao? Pišu li ti ljudi za savjete kako da se bave tim što se ti baviš? Kako iz Bosne do mora?
Interesantan je podatak da su univerziteta u Londonu znali slat mailove da li mogu doći kod nas u Bosnu i Albaniju da radi, recimo magistarski kod nas, praksu kod nas. Ja imam toliko tih poruka da ne mogu stići odgovoriti na njih. Nažalost, izaći u susret. Ali da, jako puno ljudi iz razvijenih zemalja želi da se uključi u naš, pogotovo iz Engleske, Amerike, program. Ljudi iz Bosne i Hercegovine također mnogo želi ne samo da se uključi u naš program, već pokušava da stupi u kontakt zbog niza nekih savjeta koje mi uvijek vrlo rado odgovorimo, ma koliko bilo vezani ne za naš posao, jer smatram da dati podršku i dati savjet mladom čovjeku je najbitnije, najviše što se može uraditi, jer jedna podrška kad si na dnu je puno bitnija nego milion pohvala, neka se na vrhu, što je Pavle rekao, jako dobro. I smatram da ta podrška je nešto što je sastavni dio i dužnost nas da radimo, ali smatram da i mladi moraju puno bolje da definišu u sebi svoje ciljeve. Inače, čovjek se često može samo vrtiti u krug, a to nekad iscrpi svoju energiju, onda se ne može posvetiti onim pravim stvarima.
Nakon svega rečenog, šta te čini ovako ponosnim?
Najviše me ponosnim čini to da znam da ono što sam ja napravio, napravio sam svojim jako teškim radom. Ja sam krv svoju dao u to, ja to s pravom mogu reći. Imao sam podršku ljudi koji nisu bili vezani nikako za mene, koji su to prepoznali, kojima sam ja neizmjerno zahvalan. Nisam koristio nikakve puteve da lako dođem do toga, iako su me ti puteve pokušali sabotirati na gotovo svakom mogućem nivou. To je nešto. Prva stvar, druga, što me jako mnogo ljudi kontaktira, jako mnogo ljudi je zainteresovano za ono što ja radim, pogotovo na lokalnom nivou, i to mi govori da ja jako polako, ali sigurno mogu da utječem na globalnu svijest ljudi, mogu ipak im približiti tu problematiku. I dok sam živio u Sarajevu, u tramvaju se vozim, pa me ide tu puta znao zaustaviti milion ljudi, gledali smo ovo, pratili smo, nismo to znali, bitno je, i onda čovjek u biti shvati da taj posao ima smisla. Jer to što ja objavim dobar rad, pa ga pročita neko iz Amerike, a taj lokalno koga se tiče ne zna da postoji, nije neki uspjeh. Uspjeh je taj lokalno i taj ribar. Evo recimo kad nas ribari ovdje u Albaniji zaustave pa kažu da u pravu ste, trebali bi smanjiti jer ovo dolazi zaista lošije i lošije. To je po meni ono na što sam ja ponosan, jer pokušao, jer dokažem da zaista ono što radimo je neophodno i da ima smisla.
Da, svi se mi ponekad zapitamo ima li smisla naš posao. A spoznaje da ima ohrabruje da idemo dalje. To nije upitno za Andreja Gajića, koji svojim radom i zaštitom ajkula čuva planetu za buduće generacije. Drage moje, dragi moji, da vas podsjetim. Prethodne epizode našeg podcasta možete pronaći na našem sajtu ili na podcast aplikacijama. I druge sadržaje također možete pronaći na sajtu slobodnaevropa.org, na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Sve znate. Ja sam Ejda Đugum i pozdravljam vas do slušanja.